Assalomu alaykum. Hayotning bulog'i oiladan boshlanadi. Haqiqiy hayot oilada. Oilalar turlicha bo'ladi. Baxtli va baxtsiz. Har bir oila bir-biriga o'xshamagan tarzda turlicha. Bu oilalarni xursand qiladigan yoki g'amga botiradigan sabablar ham turlicha. Har bir davrda oilalar va odatlar bir-biriga o'xshamagan tarzda bo'lgan. Masalan, nafaqaga chiqish degan so'z qadimgi isroiliklarga mutlaqo tushunarsiz so'z bo'lgan va tabiiyki, bu so'z hozirgi odamlar kabi ularni xafa qilmagan. Biroq oilaning ba'zi bir qoidalari va odatlari borki, ular har bir zamonda ham o'zgarishsiz qolaveradi. Bular farzand tug'ilishi, to'y va o'lim.
Mana o'g'illar Xudovand bergan nasiba. Farzandlar Xudovand bergan mukofotdir. Botirning qo'lida o'qlar qanday bo'lsa, yoshlik chog'ida ko'rgan o'g'illari ham shundaydir. O'qdoni ular bilan to'lgan er baxtli. Maydonda dushmanlari bilan davolashsa, elning ko'zi oldida sharmanda bo'lmas.
Zabur kitobida yozilgan mana shu oyatlar qadimgi Isroil xalqining farzandlarga bo'lgan munosabatni bildiradi. Katta oila Xudo marhamatining belgisi edi. Agar oilada farzand bo'lmasa, Xudo bu oilani marhamatlamabdi deyishgan. Undan tashqari bolasizlik har ikki shaxs uchun ham eng og'ir sinov bo'lgan. Oilada o'g'il farzandlar qadrlanayotgan. Birinchi o'g'il farzanddan keyin esa onaning ismi ham boshqacha atala boshlangan. Masalan, Yusufning onasi yoki Ishayning onasi. O'g'illar katta bo'lib, yer ishlarida ota-onasiga yordamlashgan. Qizlar ham ro'zg'or ishlariga qarashgan. Biroq ularning ishlari u qadar muhim sanalmagan.
Qadimgi Isroil xalqining bir odati mening e'tiborimni tortdi. Qarangki, ular ham qizlarni turmushga berishayotganlarida kuyov tomonidan qalin puli olingan ekan. Bu xuddi oiladagi bir ishchi kuchini olib qo'yishayotgani uchun to'lov puli hisoblangan. O'g'il farzandlar oila boshlig'ining avlod davomchisi bo'lgan. O'g'il bo'lmagan xonadonning kelajagi ham yo'q deb hisoblashgan. Shuning uchun ham bir kishi farzand ko'rmay o'tsa, uning yaqin qarindoshlaridan biri marhumning bevasiga o'ylanishi, birinchi tug'ilgan farzandga esa marhumning nomini va mol-mulkini berish kerak bo'lgan.
Qizig'i shundaki, juda ko'p odatlari bizning odatlariga o'xshab ketar ekan. Masalan, chaqaloq tug'ilganidan so'ng uning badanini tuz bilan aritishgan. Buni chaqaloq terisiga foydali deb bilishgan. Keyin esa yo'rgaklashgan. Kunda bir necha marta chaqaloqni zaytun moyi bilan moylab, maydalangan mirt barglarini sepishgan. Chaqaloqni bir necha oy shunday parvarish qilishgan va yo'rgakda olib yurishgan. Bu onaga ham chaqaloqqa ham qulay hisoblangan.
Siz yoshligingizda osma belanchakda uxlaganmisiz? Ha deysizmi? Qadimgi isroiliklar ham chaqaloqlarni belanchakda uxlatishgan ekan. Ularning belanchaklari bizning hozirgi belanchaklardan farq qilmagan. Ularning odatlariga ko'ra chaqaloq tug'ilishi bilan ism qo'yishgan. Bolaga chiroyli va ma'noli ism qo'yish muhim hisoblangan.